300 millones de hermanos tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Ongietorriak gaur ere Alabediko irratsaio internazionalista honetara eta besarkadarik goxuena kartzeletatik entzuten gaitu zuen guztiei. Gaurkoan ere betiko ohiko formatoa izango dugu, asteko kronikarekin hasiko gara eta Londres aldera joango gara hasiera batean. Murrizketen kontra 50.000 manifestari manifestatu baitira.
Bai, ondoren Nigeriara joango gara, bertan berriro ere beste 60 emakume baino gehiago bahituak izan baitira.
Eta ondoren Bartzelonan sortu berri den Guaniem Barcelona herri mugimenduaren inguruko berria ekarriko dugu, udal hauteskundetarako sortu baita.
Ondoren bebai, Errusiara joko dugu, bertan Errusiak atzera botako du Ukrainian esku hartzea baimentzen dion dekretua.
Eta gero Palestina, elkarrizketan ere Palestinaren inguruan hitz egingo badugu ere, aurreko egunean ekainaren 19 eragile ezberdinekin batera Premier kosmetikoen salmenta salatzeko elkarretaratzea burutu zen Bilbon eta horren arrazoiak ekarriko ditugu.
Eta berriekin amaitzeko Europako Parlamentuari buruz ere hitz egingo dugu. Bertan eskuin muturrak ez baitu talderik izango Europako Parlamenturako.
Eta lehen aipatu bezala elkarrizketaren txokoan Aitor Askapenako kidea izango dugu, bera momentu honetan Hebronen dago eta hiru kolono bahituak edo izan zirenetik eta hori dela eta edo atxilotzen eta hasi zirenetik handa, beraz pixka bat kronika edo eskatuko diogu zer bizitzen ari den, zer gertatzen ari den, zer dioten palestinarrek eta nola ikusten duten egoera. Eta hori izango da elkarrizketa eta ondoren kolaborazioa txenterrek ondorekin izango dugu eta berak Irak izango du gaitzat edo hartuko du gaitzat eta bere inguruko eskualdeen berri ere emango digula pentsatzen dut. Eta horixe besterik ez pare bat kuña edo entzun eta asteko kronikarekin hasiko gara.
Las manos arriba, cintura sola. Da media vuelta y sacude duro.
Baila, morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas.
Ay, si te pego. Ay, ay, si te pego.
¿Te gusta el...? Te traigo el...
No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza
y sacude duro. En la cama es brusca, pero a mí me gusta.
Baila, morena. Baila, morena.
Ay, si te pego. Ay, si te pego.
Perreo pa' las nenas. A ella le gusta la gasolina.
Delicia. Así vos se me
papi chulo.
Suelta la olla. Pura poesía.
Ekainaren 22tik 29ra zaharra zarro jaia eta aldarrikapena.
Txupinazoa.
Grabación de Lipda.
Dantza tailerrak.
Proyecciones de cine.
Auzolana. Del 22 al 29 de junio, zaharra zarro autogestionadas y participativas.
Ginkana eta jolasak.
Música y emisión de radio en directo.
Payasoak.
Comida popular.
Ekainaren 22tik 29ra zaharra zarro auzo arrotasuna.
Informazio gehiago zaharrazarro.wordpress.com.
Murrizketen kontra 50.000 manifestari Londresen ikusi ez ditugunak. Joan den larun batean ekainako 21, 50.000 pertsona baino gehiago ibili zen Londresko erdiguneko kaleetan, gobernuak krisiaren aitzakian ezarri dituen murrizketa sozialen kontrako protestan. Kopurua The Guardian egunkariak onartua da. People's Assembly erakundeak deiturik, jende ezagunek hartu zuten parte ibilaldian bezala amaierako hitzaldietan. Russell Brand aktore ezagunak, Owen Jones ekonomialari eta idazle ezagunak ere antziren. Kronika diotenez, hala ere mintzaldi hunkigarrienak herritarrez ezagunek egin zituzten. Batez ere mugimendu sozialen ordezkari tauletarako igoz ziren bi emakumeek. Hemen ez gara askorik enteratu. Espainia eta Frantziako futbolari milioidunek Brasilgo lurretan darabiltzaten buru ustez okupaturik. Bitxiagoa da ordea, Britania Handian ere ez dela albiste izan. Sare sozialetan, aserri ibili da jendea BBC kateak, berak ez ikusi egin diolako gertakizunari.
Nigerian beste 60 emakume baino gehiago bahitu dituzte. Borno estatuan bahitu dituzte. Hain zuzen, Boko Haramek apirilean 200 neska baino gehiago bahitu zituen lurraldean. Kumamtza herrizkan atziki zituzten ostegun eta igande artean. The Guardian, Nigeriako egunkariak argitatu duenez. Kaseta horren arabera, Boko Haram erakume armatua izan da Andreak bahitu dituena. 30 lagun inguru hil eta herrizka suntzitu dute erasotzaileek. Nigeriako Chibok herriko eskola batean 200 neskatia baino gehiago baitu zituen Boko Haramek apirilean.
Guanien Barcelona herri mugimenduen ahots berria udal hauteskundetarako. Hiri ezberdin bat eraikitza posible dela erakusteko ordu heldu da. Helburu horrekin jaio da Guanien Barcelona, Ada Colau, PH, kaleratzerik ez elkartearen, bozera maioiak bultzatutako plataforma herritar berria. Ekainaren 26an egingo dute publiko beren proiektua. Eta 2015eko Bartzelonako udal hauteskundetara aurkezteko intentzioa dute. 30 lagunek sortu dute plataforma eta mundu akademikoko, herri mugimenduetako eta auzosareko jendea biltzen du. Diotenez, mugimendu sozialek agirean utzi dute, herritarrek pairatzen duten iruzurra eta jendearen beharrei erantzun emateko politika zaharraren ezintasuna. Horregatik, hauteskundetara aurkeztuko dira. Alderdi politikoen arteko hauteskunde itunik ez dutela bilatzen adierazi dute. Benetako hautagaitza herritarra izatea baizik. Horregatik, herritarren aldik eta parte hartze handiena lortu nahi dute, liluratzen duen hautagaitza izateko. Auzoetan, lanean eta kultura munduan presentzia duena eta erakundeak jendearen mesederako eraldatzeko aukera emango diguna. Mugimendu sozialen logika bera erabiliz, udal espazioetatik lor daitezkeen proposamen konkretuetan lan egiteko intentzioa dute. Zinegotzien hautaketa zuzena, aurrekontuen gaineko kontrol soziala, eta hiritar galdeketa lotesleak aipatzen dituzte beste proposamenen artean. argitaratu dute manifestuan demokrazia berreskuratzeko beharra azpimarratzen dute. Ezin dugu onartu etorkizunik gabe utziko gaituen blokeatze instituzionala. Inoiz baino gehiago indartu behar ditugu ehun soziala eta hiritarrek autogestionatutako espazioak.
Errusiak atzera botako du Ukrainian esku hartzea ementzen dion dekretua. Ukraina ekialdeko milizia Errusia saleekin eta Kiebeko ordezkariekin hasitako elkarrizketak direla medio, dekretua bertan bera usteko eskatu du Vladimir Putin Errusiako presidenteak senatuari. Errusiako federazioaren kontseiluak, senatuak, martxoaren batean eman zion estatu buruari Ukrainian militarki esku hartzeko baimena. Behar izan ez gero, Errusiako herritarrak babesteko erabil zezan. Herrialde horretako egoera politiko eta soziala normalizatu arte. Orain, Ukraina, hego-ekialdeko egoran negoziazio bidez baretzeko bidean dela ebatzi du Putinek, eta dekretua atzera botatzeko eskatu dio senatuari. Andrei Klimov, senatuko nazioarteko batzordeko presidente erdiak jakinarazi duenez, parlamentuko goi ganberak babestuko du Putinen asmoa, eta biharko saioan utziko du bertan bera martxoko dekretua.
Premier kosmetikoen salmenta salatzeko elkarretaratzea burutu zen Bilbon. Pasaden ostiralean, ekainak 19, Asociación Paz con Dignidad, Palestina Villade Elkartea, Coordinadora de ONGs de Euskadi, Fundación Paz y Solidaridad, Steilas, eta SK Sindikatua, Comité Internacionalistak, Sare Antifasista eta Balesta eragilekin batera, elkarretaratzea burutu zuen askapenak ez erosi aparteidik Lonlopean premier dendaren aurrean. Espainia arrestatuko leku askotan eta oso postu ikusgarrietan saltzen diren premier markako produktu kosmetiko israeldarrak Zizkordaniako Kalia kibutzean ekoizten dira, itxasoiaren ertzean. Produktu horiek ustiatzeko orduan guztiz urratzen dira nazioarteko eskubidea eta Nazio Batuetako ebazpenak. Hoien arabera, palestinarrek lurralde horiekiko subiranotasuna baitute. Kolonia horri gainbegiratu bat emanezkero, erraz ikus daitezke palestinarrei ukatzen zaizkien igerileku handiak. Palestinarrak hain zuzen, Osasunaren Mundu Erakundeak gomendatutakoak baino baldintza txarragoetan bizi dira. Gauza bera gertatzen da autobus linea eta errepide bereziekin ere, horiek ere kolone bakarrik erabiltzen dituzte. No Compres Apartheid kanpainarekin bat eginez, nazioarteko eskubidea urratzearen eta baliabide palestinarrak lapurtzearen aurka daudela helarazi zioten premier enpresari eta ARK osatutako komunitateari. Onartezina da baliabide palestinarren espoliazio bidez lortutako produktuen salmenta ahalbidetzea. Ezin dugu zapalkutzarekiko eta okupazarekiko zuzeneko konplizitate hori baimendu. Ez ezazu finantzatu herri palestinarrak bere lurraldean bertan jasaten duen apartheida. Herri palestinarraren eskubideak defendatzen dituzten pertsona solidario eta ekintzaileen presioa beharrezkoa da premier produktuak dendetatik entzeko.
Eskuin muturrak ez du talderik izango Europako Parlamentuan. Fronte Nazionalak eta PVV herberetako alderdiak ez dituzte taldea osatzeko adina alderdi batu. Geert Wilders PVV-ko buruak eman ditu azalpenak. Zoritzarrez, ez da posible izan ekainaren 24ko epea baino lehen Europako Legebiltzarrean beste sei alderdirekin taldea osatzea. Nolanahi ere, ziur agertu da datozen hilabeteetan nahikoa babes lortuko dituela. Ordu arte, PVV-ek eta Fronte Nazionalak lanean jarraituko dute Italiako lege North Flandriako Blams Belgan eta Austriako askatasunaren alderdiarekin. Talderik ez osatuta, ez inskribatuen artean izango dira FN eta PVV. Hori horrela, diru gutxiago jasoko dute, eta batzorde nahiz osoko bilkuretan denbora gutxiago izango dute hitz egiteko. Wildersek esan du nahiago lukeela talde bat izan, baina ez edo nola. Taldea osatzeko beharrezkoak dira gutxienez, Europako batasuneko 7 estatu ezberdinetako 25 parlamentari batzea. FNek 28 legerbiltzarkide lortu ditu, baina 5 herrialetakoak soilik.
Gobernantes deberían temer al pueblo.
EHZ-eta festibalean
Festa bai, gogo eta ere bai.
Hiru egunetan zehar
zato zuere neuronak ajotzera
zato, ez da bai da gunera.
aurten, zapalkuntza ezberdinen aintzinean sortu diren dinamikak aipagai.
Gune goxo bat eta ugirik.
Ekainaren 27, 28, 29an.
Euskal Herria zuzenean, Lekornen.
Contra la dispersión.
Contra el aislamiento.
Porque los queremos vivos y en casa.
Porque sobran razones.
¡Vamos a llenar los frontones!
El 29 de junio, pilotacadas, pilotacada. Contra la dispersión.
En Araba, en el Ogueta de Gasteiz.
En Vizcaya, en el Orrio.
En Guipúzcoa, en el Beotíbar de Tolosa.
Y en Nafarroa, en el frontón Euskalzai de Uarte.
نمشي ونزوروا في العائلة والأصحاب، نمشي في فلسطين، فلسطين الحرة نمشيو في حفلة رمالة يلا يلا
يلا يلا, 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 يلا رمالة يلا 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 يلا رمالة يلا
eta Ramalan ez, baina Hebronen dagoen Aitorrekin egin nuen kontaktuan jarri, baina ba, zuzeneko kontuak badakizu, beraz kolaborazioan ingo dugu aurrena, eta gero saiatuko gara berriro ere Palestinara deitzen.
Bueno, eta programaren hasieran esan dizuegu telefonoaren bestaldean Txente izango genuela kolaborazioan, eta hala da, arratsaldeon Txente.
Bai, arratsaldean.
Bai, eta bueno, aipatu dugu gaurkoan Iraki buruz hitz egingo zenuela, izan ere ba komunikabide gehienetan Oiartzun zabala izaten ari da edo badu espazio bat bertan gertatzen ari denak, ezta? Ba, nolbait eremu sunitetan edo gertatzen ari den egoerak eta bueno, gerra edo askoren ustez bukatua zegoen gerra horren mamua berriz ere mai gaineratu duena. Baina, bueno, Irakeko egoera hori baino gehiago ere bada, badago Kurdistan, badago hauteskunde batzuk, ez dakit hori hartuko duzu baitxakiatzat kolaborazioa egiteko, ez da?
Hori da, hori da. Ja, guztiak pasa direla, 2003 urtetik onea, okupaziotik onea, eta, bueno, ematen dula, prinsipioz behintzat, azken gertaerak eta jihadisten, edo behintzat, hasieran jihadistetzat ematen duguna, ba zenolako ofentsiba egin duten Iraken, ez? Ofentsiba eta gainera, ba bueno, estatu batuetik ere jaso dugun informazioa ba oso adierazgarria izan dela, ba hango inteligentziako pope guztiak ba hago irikiarekin gelditu direla, ez? Eta bueno, hemendik aurrera ba ikusi dugu berriro ba hango egoera ba ez da lasaitu, saldu ziguten 2003 urtean ni ustet, eta hori oso importantea da, ez? Piskat atzera egitea berkolokatzeko edo kontestualizatzeko piskat gaur egun gertatzen dena. Askok eta askok aipatu dute, agian aratago jun behar ginela, eta ez bakarrik iraketaz hitz egiten dugunean, ekialde hurbili edo eskualde osoan hitz egiten dugunean, ba askok eta askok aipatzen dute nola 20. mendean deskolonizazio prozesua ematen denean zonalde horretan, ba bueno, sortzen direla estatuak askotan, ba estatuak ikuspegi kolonialista batetik sortzen direla eta realitate estatal hoiek gero baldintzatuko dute ba gaur egungo egoera, ez? Nonbait. Baino gaur egungo egoeratas vuelta egiten badegu, ba bueno, invasion garaian edo estatu batuetako eta mendebaldeko potentziaren okupazio eman zenean, aldez aurretik ikusi izan genuen nola ba diskurtsoa adibidez babesteko edo bultzatzeko okupazio hori oso konkretua izan zen garai hartan, ez? Ba estatu batuetik neokonservadoreak zirenak aipatzen zuten ba ekialde hurbilaren bakea eramateko ara, era berean esan zuten ba Irak mantenduko dala haien presentzia sekula sekulorun, gai izango zirela ere ba Siria eta Irango gobernuak aldatzeko, Alkaedaren etorkizuna ia amaitutzat eman zuten, eta hau danak okatzen zen, ba, haiek deitzen zuten Pax Americana, ez, mundu osoan, zabalduko zuen Pax bake hori, baina, bueno, gero ikusi egin dala, ez, eta gainera, ikusten baldin badegu Cheney presidente orde izan zan, Cheney bera nola aipatu zuen, ba, egongo zirela haiek esaten zuten armas de destrucción masiva, ez? Gero esan zuten, ba, bueno, zenolako jarrera jasoko zutela, olako operazio ginez gero, ba, askatzaile bezala jasoko dutela jendea okupatzaileei. Esan zuten ere, ba, okupazioaren zehar, insurgentzia ba, ikuspegi sunita batetik ere ia desagertzat jo zuten eta horrekin batera esan zuten ba, jihadismoaren frakasoa. Eta justu kontrakua ikusi izan duguna egun hauetan izan dala hori, ez? Ba, hortik sortutako sistema politikoa sektarismoan sustatuta dago, sistema horrek gainera ba esan beharra dago, ba okupatzaileen eta baita ere beste agente regional edo nazioartekoak bultzatutako errealitate bat dela eta han pixkan ikusten ja topatzen dugu bigarren zutabea. Lehenengo izan zen aipatutako okupazio edo inbazioa 2003 urtean, bigarrena izango da sistema hau, sistema sektarioa eta hirugarrena ba Sirian azken urteetan ematen ari den gatazka, ez? Bi hiru adar hori hartuta edo hiru zutabe hori hartuta, bagian erresagoa egiten zaigu ba kontekstualizatzeko ba gaur egungo erasoak. Eta erasoak iraketa hitz egiten dugunean, ba bueno, esan behar dago, ez? Hori politika sektarien ba instituzionalizazio oso bitxia izan da, oso potente izan dela, gaur egun poterean daudenak edozein gauzak gai egitekoa direla, ba mantentzeko poter hori, aredi hori ere marginatzeko ba erabiltzen dituzten estatuaren tresna guztiak, horrek ekarri du ere ba suniteren artean alineazio oso importantea eta horren adibidea izan da ba baita ere violentzia sektarioa, ez? Gehien bat 2006-2008 garren artean ba ematen den ba violentzia sektario hori. Eta azken urtetan ere hobetu ulertzeko azken hilabete hauetan emandako ba matxinada militarra ba da hori, ez? 2010 garren urtetik onea ba Almadikiren zu gaipatu duzun hasieran, ez? Hauteskundeak eman ziren, aurten ere egon direla hauteskunde horiek eta ematen dula ba Almadikiri ordezkapen bat lortzeko iaia ezinezkoa dela beste aktorentzat eta Almalikik mantentzen du bere poterea eta bere babes beintzat hauteskundetan, ez? Horrekin batera gogoratzen gara, ba bueno, beintzat ofizialki estatu batuek esan zuen ba haien tropak militarrak Iraketik aterako zirela Obamaren promesa zan eta hola botezun. Baina esan beharra dago eta beste saioetan aipatu dugun bezala egin dana izan da pixkat tropa militarraren izen aldatu, baina gaur egun ba Iraken oraindik ere presentzia militar oso importantea dago estatu batuaren aldetik. Eta ja iaz ikusi izan genuen bai apilian eta bai abenduan bi gertaera oso importantea. Bata izan zen ba Kirkukeko hiri batean Aguijan ba egon zen kriston sarraskia gobernuren aldetik, eh? Sarraskia horren ondorioz ba bueno etorri izan ere jendearen azerrea, eta gero ere etorri da, ba, bueno, abenduan bertan, Anbar provintzia edo eskualde horretan ere, ba, jihadistaren erasoak, ikusi izan da gobernuren aldetik kontraerasoak, gehien bat, airetik, botatako bombardaketak eta olako erasoak, eta, bueno, horrek erakusten digu, ba, gaur egun, ba, honeaino ailegatu baino lehen gauzak ja pilpilian zauden, ez? Pilpilian zeuden, eta baita ere, ikusi izan dugu, ba, uda berriare arabiarren inguruan Iraken ere orain dela 3 bat urte eman ziren mugimenduak, hori ere kontutan hartzekoa dela. Gainera ikusten baldin badegu ba orain dela ja 3 urte oso adierazgarria zan Irakeko argazki hori, ustelkeria, lehenu aipatutako sektarismo hori instituzionalizatua, ikusi izan degun nepotismoa, langabezia, zerbitzu basikoak bertan bera, kriston porrota, eta bueno, horrek ekarri zuen ere 2011 garren urtean, ba, jendea aterazala kalera, ez? Eta haien protestetan gainera, eta haien manifestazioetan eskaerak oso zehatzak ziren, sektarismoari uko egitea, estatu batuetako troparen edo presentziaren kontra, prezioen gorakadaren kontra, ustelkeri eta langabeziaren kontra, berez, eskaerak oso arruntako matxo tartean ziren, ez? Zeukaten inungo kutsu ba, sektarioa edo jihadista, eta bueno, honen aurrean gobernuaren erantzuna ba, izan da, denok izan ikusi izan duguna, ez? Ba, represioia, eta hori ere, horrek ere, ekarri du, segurazki, ba, bueno, azerri izugarria jenderekiko.
Bai, eta apur bat, bueno, ikusi dugu egoera horretan hori izango zela apur bat oinarria edo ze urratxe gertatu dira, hor Siria aipatzen zenuen hasieran, nik uste hori ere garrantzitsua dela ulertzeko nola iritsi garen, ba, haserre eta errepresio eskema horretatik, ba, gaur egungo altxamendu ikuspegira, ez da?
Hori da, ze alde batetik da, hori, ez, aipatutako deskontektua edo jarrera pixkat ez eskorra jenderen aldetik, ez, baina horrekin batera Sirian ematen den gatazka, han ere, ba, sortzen dire aktore armatu batzuk, sortzen dira ere talde jihadistak, eta hoiek ez dute gaur egungo mugak, ba, errespetatzen, areago, ez, ikusten baldin badegu, talde honen izena bera ere, ba, aipatzen du Irak eta Levante, ez, eta gainera, Estatu Islamikoarekin babesa, edo berrindartzeko izen hori, ez, arabiarrek esaten dute bezala, Daesh deitzen dute erakunde honi, eta, ba, bueno, ematen du, ba, bere jihadismoa, berkolokatu indala Sirian betzela, ba, momentu honetan Iraken ere, ez? Eta hemen ere aipatzekoa da, ba, bueno, leno aipatu duguna. Zarrera honetan aipatu ditugun, ba, gako batzuk, ba, hoiek ere ekarri digute Irakeko kasuan, ba, bueno, aliantza edo lan aman komunak, ba, alde batetik aipatutako talde jihadistak, baita ere buruzagi tribalak ere egon direla ere garai bateko insurgente sunitak izan zirenak, eta baita ere garai bateko Baaz alderriko kide asko eta asko ere, eta osatu dute aliantza edo koalizio bat, eta horregatik agian erresagoa da ulertzeko gaur egun Mosul inguruan gertatutakoa. Alde batetik, ba, bueno, ikusi izan dugun bertako populazio oso haserre dagoela gobernu zentralarekin, eta era berean ere ikusten dela, ba, bueno, olako aliantzarekin adierazi digute, ba, zenolako aurrera pausu edo ze urratsak eman dute ikuspegi militar batetik, ez? Egun batetik bestera, ba, zenbat hiri berreskuratu dute, zenbat gunetan zabaldu dute gatazka, eta bar, eta bar. Eta dena denez, ba, bueno, nik esango nuke, ikuspegi edo aztertzen baldin badugu pixkat talde jihadista hauen ba, goraka da edo presentzia nabaria ez Sirian bakarrik, baita ere Iraken, ba, bueno, Mosul inguruko ongertatutakoa, ba, ondorio oso zuzenak ekarriko dute, ez? Alde batetik, ba, bueno, talde hauek lortu dute material militar oso importantea, gainera materialar hori Irakeko ejertzito eta poliziaren eskutan zegoen Estatu Batuak gainera saldutako materiala da, berez, aurrera pausu importantea edo jauzi importantea ikuspegi militar batetik, lortu dute ere diruiturri importanteak banketxeen asaltatu dituzte, lortu dute ere edo ia kontrolatzea ere baigin dagoen lanteki, petrolio lantegi horretan. Eta hori izango bazan ikuspegi material batetik, pertsonaren aldetik ere, ba, askatu omen dute preso asko eta asko, eta segurazki horiek ere jungo dira, ba, olako taldea handitze edo zabaltzeko, ez? Eta gainera, nik esango nuke, lortu dute, ba, garaipen moral eta taktikoa, zen olako taldeen kredibilitatea izugarrizko jauzia eman dula, olako ekintzak ikusiz gero, ez? Berez, ba, bueno, ematen dula lurren aldetik lortu dutela, ba, urratz importantea, baina aipatu duzun bezala, baditu beste frente bat irikia, ez bakarria Irakekoa eta Iraken inguruan ikusi izan dugu, ba, zenolako aliantza sortzen ari dela Bagdadeko gobernuren inguruan, bai Iran eta bai Estatu Batuak ematen dula momentu honetan, ba, ez eunetik eun, baina euneko importante batean, ba, bat egingo dutela, ba, olako taldei aurre egiteko, ez? Eta Sirian ere, badagola frente bat irikita, olako taldeek daukaten aspalditik irikita, ez bakarria Siriako gobernuren aurrean, baita ere, ba, kurdoen aurrean, baita ere beste talde opositor edo jihadistaren aurrean, eta horregatik askotan, ba, bueno, hainbeste arerio edo hainbeste bai, arerio edo txai aurrean eta hainbeste frente irikitzen dituzunean, ba, ez dakizu ze punturaino gai izango zarela gero mantentzeko, ez bakarrik lortutako lur esparruak, baita ere, ba, bueno, gero mantentzeko jendearekiko, ba, konplizidadea eta bar, eta bar. Eta, bueno, hau da ikusita askok eta askok aipatzen dute, ez? Etorkizunean edo epe laburrean zenolako gertaera, edo zenolako kontekstua topatuko dugun zonaldean. Nik esango nuke, hola, segurazki, holako taldeen helburua ez da bakarrik Irak, hori aipatu dugu, apurtu dute hango mugak, berez, Siria ondoan egonda badakitean ere operazioak aurre egingo dituztela. Askok eta askok, analista askok behintzat zonaldean, aipatzen dutela oso importantea da, holako taldeen, ba, Siriako Deir ez-Zor hiria bereganatzea, horrekin ere Siriako ba petrolio gune guztia kontrolpean izango zituzten. Beste batzuek aipatzen dute ba ez dutela segurazki laburrean Bagdade konkista bezala bultzatuko, baizik eta Bagdadetik gertu dagoen ba base militar bat balaz deitzen dana, hoiek ere ba segurazki nahiko zuten ba han dagoen armamento tan daude ba tresna militar guztiak bereganatzeko, ez? Eta gero ba askotan ez da aipatzen, baina nik esango nuke hemen arrisku oso importantea dago eta kalte edo galtzaile kolateralak ere ba sortuko direla, ez? Alde batetik dago Turkia gonda ba ez dagitzen ba denbora bultzatzen olako taldeak, eta orain ematen dula ba talde hauek bere kontra bueltatu direla, ez? Eta ba ikusi egin da adibidez Musuleko konsulatuan ba 50 bat biztanle turkiarra baitu izan direla, ez? Badagola gero ere Libanoren egoera, eta Libanok beti pilpilian egondez ba denok dakigu olako taldeak gaitasuna aukate dozen momentutan ba desestabilizazio edo tentsionamendua ara ere eramateko. Eta nik esango nuke olako kontestuan eta pixka tapado bezala eta nahiko interesantea haien ikuspegitik da Jordania. Jordania beti aliatu oso preziatua izan dela, bai Israelerekiko, bai Estatu Batuetarekiko, baina denonakigu bere barneko egoera naiz eta manu militarriz mantendu gaur egungo monarkia, ba bueno, ja aspalditik hasi direla han ere mugimenduak, eta holako taldeak ikusita Irakeko eta Siriako gatazka zerolako bideak hartzen ditu, ba basurazki hauek ere ba kontutan hartzekoa izango da epe laburrean ere Jordanian emango diren urratsak edo emango diren gertaerak.
Bai, ba ez dakit, nik uste nahiko analisi txukuna egin duzula, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu nahiko zenuken, beste zerbait aipatu, azpimarratu esan duzun zerbait.
Bai, agian momentu honetan adibidez Estatu Batuetatik zenolako hausnarketa egiten ari direla, ez? Iranen aldetik entzun degula prest daudela mantentzeko gaur egungo Irak ulertzen dugun bezala, segurazki prest egongo direla aldatzeko Al-Maliki, baino beti txiitaren presentzia nagusia mantendu, eta Estatu Batuetatik ba bueno, badaudela irakurketa desberdinak, ez? Batzuek esaten dutela ba bueno, badala momentua tropa gehiagoek ez bidaltzeko, oso arriskutsua izango zala ikusita Afganistanena eta Iraken gertatutakoa, eta nahiago dutela ba bueno, haien interesak mantentzeko ba esaten duten kontrol remotos, ez? Hau da ba kombinazio bat edo nahasketa bat eginez gero ba holako estrategia eman komun, hau da drones edo hegazkin pilotorik gabeko hegazkinak, indar bereziak, baita ere ezin dugu astu ba bagola kompainia militarrak asko eta asko pribatuak direla. Bueno, hori dana lortuz gero, segurazki saiatuko dira pixkat gaur egungo estenatokia haien alde berriro kokatu. Baino badaki, eta orain arte jakin izan duen bezala, Washington oso ondo daki, ba, Irango pixkat koordinaketa oso importantea da horretarako, eta horregatik askoentzat ba, nahiko bitxia da, ez? Dena denez, nik esango nuke, ez dagoela irtenbiderik militarrik Iraken, hemen irtenbide politikoa bilatu behar dela, bilatu behar direla zubiak, bai, garai bat bateko merezidantzak eta garai bateko jarrerak gainditzeko, eta horrek ere ba emango digu agian ba aukera ba askok eta askok aipatzen duten ja bezala, ez? Gaude Iraken inguruko hirugarren gerran, eta bueno, hori gainditzeko ba holako ausardia beharrezko izango dela sektarismotik ara, eta ni usteet ere batzuek autokritika sakona egin beharko dute, zeren aipatu duguna, ez? Potxonen erroak topatzen dugu alde batetik ba mendebaldeko potentzia kolonialarek egindako bere garaian eta sortutako mugak artifizialak, eta baita ere ba 21. mendean emantzan ba okupazio eta erasoa Iraken kontra, ez? Berez ni usteet ere mendebaldean asko eta asko aztertu behar dugula.
Zoritxarrez, autokritika ez da ohitura izaten mendebaldeko herrietan, eta bueno, jarraitu beharko dugu ba horrelako irratsaioetan edo ba, nolabait bestelako bertsio bat eta zabaltzen, gutxienez ba autokritika hori edo behartzeko hemen ere. Ez dakit, hemen utziko dugu orduan, ezta?
Ba, joli da.
Mila esker beste bentsente gurekin izateagatik eta bakizu nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei eta ondo izan.
El pensamiento marxista.
Un día como hoy, llovía. Llegaste hasta mi lado por casualidad. Entonces preguntaste sin volverme a ver. ¿Te gusta la canción del agua sobre la ciudad? Y vi que por tu pelo y tu cotona colorada corría el aguacero sin mojarte nada. Porque mi pecho alero fue y vos sabías que ya nunca más saldría de mi sueño, vida mía. Saldrías de mi sueño, vida mía. Como hoy llovía, llegaste hasta mi lado por casualidad. Entonces preguntaste sin volverme a ver. ¿Te gusta la canción del agua sobre la ciudad? Y vi que por tu pelo y tu cotona colorada corría el aguacero sin mojarte nada. Porque mi pecho alero fue y vos sabías que ya nunca más saldrías de mi sueño, vida mía. Saldrías de mi sueño, vida mía.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo subsiste, cambia.
cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia todo, cambia.
Bueno, eta irratsaio hasieran esan dizuegu eukiko genuela elkarrizketa bat Aitorrekin. Aitor Askapenako kide bat da eta bera momentu honetan Hebronen dago, baina arazo teknikoak ditugu berarekin telefonoz kontaktatzeko, eta saiatzen jarretzen dugun bitartean Israel eta Palestinaren egoerari buruzko berri bat irakurriko dizuegu. Israelen operazioa aurrera doa, 11 egunetan 471 palestinar atxilotu eta 5 hildako egon dira. Israelgo armadak desagertuta dauden 3 israeldarren bila jarraitzen du Zisjordanian. Kosta la kosta, 11 egunetan 4 pertsona hil dituzte tiroz, eta 5. bati operazioaren erdian bihotzekoak eman dio. Horrez gain, 471 palestinarretik gora atxilotu dituzte, horietatik 75 preso ohiak direla, eta 2011 akordio baten ondorioz askatu zituztenak. Hildakorik gazteenak 14 urte zituen, eta zaharrenak 62. Tentsioa gora doa eta hainbat iturritan irakurri daiteke Israelek aurrez prestatutako operazioa izan litekeela, palestinarren batasuna ahultzeko asmoz. Israelgo okupazio indarrek 100 etxe palestinar, edabideen bulego eta eskola miatu dituzte sarekara erraldoian. Unibertsitateetako ordenagailuak konfiskatuz, altzariak hautsiz, gaz negar eragilea eta egitasko balak tiro eginez manifestarien aurka. Giroa oso gaiztetuta dago. Hainbat ekintzaileekin ikus daiteke giroa pilpilean dagoela Palestinan. Anekdotikoa irudia lukeen arren Facebooken hil palestinar bat orduro horriak 20.000 azaleren kopurua gainditu du egun gutxitan, gorrote mezuak lau hasitara zabalduz. Horrez gain, igandean kolono judiok tiro egin zieten Israelgo armadak hildako gizon baten hiletan bildu ziren palestinarrei. Maam eta Aik gunek jaso dute Ramala ondoko herri batean gertatutakoa. Igandean hilik aurkitu zuten gaztea. Israelgo armadak erabili ohi dituen munizioarekin bularrean tiroa jasota. Palestinarrak zatitzen ari den operazioa. Osloko akordioa ez geroztik, Zisjordanian polizia palestinarra daukate, eta Israelgo armadaekin erkarlanean operazioak egin dituzte. Abaz, 2005ean indarrera heldu zenetik harremanak estutu dituzte. Palestina raskok ezin dute jasan beren polizia herritarrak atxilotzen ikustea, Israelgo armadarekin elkarlanean. Al-Ahmar guneko kronikan irakur daiteke, lekukoek ikusi dutela polizia palestinarra ospitaleetan jendea atxilotzen, eta baita goze greban diren presoen amen manifestazio bat bortizki erasotzen ere. Igande gauean, agintari palestinarrekin polizia eta Israelgo armada koordinatuta lanean ari direla salatzeko protesta egin zuten, eta injustu bertan ere istiluak izan ziren. Israelgo armadaren babesarekin protestarien norabidean tiro egin zuten agenteek, pertsona bat zaurituz. Aur palestinar bat, hiru egunero hildu Israelek azken 13 urteetan. Datu harrigarri bat artikulua amaitzeko. Middle East Monitor gunean kalkulatu dute autoritateek emandako datuekin Israelgo indarrek aur palestinar bat hildutela hiru egunero, bataz beste azkenen 13 urteotan. Guztira, 1518 adingabe hil dituzte.
From Basque Country, Master Brother from Kingston, Jamaica, representing to your consciousness.
Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. Ten cuidado al pasar a mi lado, porque soy una cuchilla andante. Otro dice vivir en la línea de frente. A alguien se le oye quedar en la barricada a las tres, a las fuerzas de la victoria quisiera conocer. Si escuchas esto, prepara tu mente para encontrarnos en la línea del frente. Salta una valla, dobla una esquina, en cualquier adoquín está la primera línea.
The one face we collapse, any of we collapse, we'll collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour, don't forget. Man, I got to the bone, just hold the lock.
Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Y ahora me estoy convirtiendo en una cuchilla andante. Es duro vivir en la línea del frente. Te quiero y quiero
quedamos en la barricada a las tres con las fuerzas de la victoria al amanecer. Siempre me ha interesado esa jerga que emplean los rastas. Hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas.
Yo beneficio, my beneficio, de you, them beneficio. Your money fill up, my money fill up, that I know, run the big girl. Me no want to take, me no want to check, me no want to get too miserable. Me no want to feel wrong with a bite and chat, don't be good. Yo.
Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el reggae de la línea del frente, que se note que estás presente. Es el rock de la línea del frente, que se note que estás presente.
Oh, tell me good food, tell me good food, tell me bad mind, tell me bad mind. But full time you get one thing fine. Piece of the apple, piece of the pie and piece of the sweet clock pine, yeah. Man, I go match them, them design this time. One piece we collapse, yeah. In the hour we collapse, yeah. Whole world collapse and drop down flat. Every second of the minute of the hour don't be good. But now got to the moon, yeah, out we like. No food in a me pocket, no food no in a me pocket, you could you want the can and the weed. If it's me, I go do it. But the bad luck and take it, check it. No, we not go left for you, left for you.
Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la magia. Solo el amor engendra la maravilla.
eta esan bezala Aitorrekin Aitorre askapenak idea Ebronen dago eta berarekin zuzenean kontaktatzen saiatu gara baina ez dugu lortzen ez dakigu zergatik izango den baipatu bueno berak egun hauetan bidali dizkigun mezuetan baipatzen zuen ikaragarrizko errepresioa jasaten ari direla palestinarrak Israelen gandik eta kolonoek beraiek ere bai aipatzen zuen egunero tiro eta detonazioak entzuten dituztela Hebronen eta hori bera gertatzen ari dela beste herrietan ere aipatzen zuen checkpointak orain behar bezala ezin dituztela pasa arriskutsuegiak direlako eta bueno ikaragarrizko jende pila ari direla atxilotzen ez berrietan entzun dugu nola dagoeneko 500 bat atxilotu dituztela horietako asko aurrez preso hoiak direla eta atxilotzen jarraitzen dutela gazteak ere bai dagoeneko bueno gaur atera da baita ere portzentai bat nola azkeneko urteetan Palestinan 300 egunez behin azkeneko urte desentetan 300 egunez behin gazte bat atxilotzen dutela eta orain ere atxilotzen ari dira jarraitzen dute gazte heldu eta badirudi egoera oso gogorra dela aipatzen ari dira bigarren intifadaren ondoren egonden egoerarik larrenetarikoa dela eta larritzat baita ere hartzen dute herritarrak Palestina aginte nazionaleko polizia beraiek ere ari direla atxiloketa hoietan parte hartzen ez. Orduan ez dakite ikusten dute etxaia Israel dela baina baita ere etxean bertan ere etxaia dagoela.
Jugu moroya, jugu nani moroya, adamai, adakte tuyafo, adamai, adakasabo.
Eta badirudi ez dugula kontaktuan zingo dugula jarri. Aipatu zeskordaniaz gain, Golango altuak ere bombardatu dituztela egun hauetan Golaneko kasuan aitzakia edo kolono bat hiltzutela zen eta horrez gain ere ez dugu aipatu gar Gosek rebelariak horre jarraitzen dutela 60garren eguna izan zen orain dela bi da honeko 62 bat egun edo daramatzate Gosek greban presoak Palestinako presoak eta orain ura edateari ere utzi egin diotela. Eta horrez gain, sei urtetako ume bat ere baitu dute koloneek, eta koloneak ikusten dugu militarrez gain, militarrez gain, kolonoa beraiek ari direla ateratzen beraien armekin, eta palestinarren aurka egiten ari direla. Esan bezala ia dagoeneko, bost hil dituzte eta zaurituak dexente izan dira eta atxilotuak lehen esan dugun bezala ikaragarri. Etxeetan sartzen ari dira aipatzen zuten pixka bat mugitzen diren edo eragiletan dauden guztien etxeetan sartzen ari direla atxilotzen jendea eta egoera benetan latza dela. Gaurkoan ezin izan dugu Hebronekin kontaktuan jarri hau da Aitor Hebronen dago eta ba bueno, lehenengo pertsonan bizitzen ari dena eta han palestinarrak diotenaren berri emateko asmoa zuen, baina ez dakigu ziur zergatik ez dugun ba lortu berarekin kontaktuan jartzea. Beraz, ba bueno, beste kuña pare bat edo entzun eta beste abesti bajarri beharko dugu.
Podríamos cambiar de emisora. Podríamos. Pero mejor no.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Ekainaren 27, 28 eta 29an
Euskal Herria zuzenean festivala Lekornen.
Lau eszena.
60 musika eta antzerki talde,
hitzaldi eta konferentziak,
kale animazioak 3 egunetan zehar.
Eskape, Pendulum,
De Bink,
Esne Beltza,
Chantel,
Popov eta askoz gehiago.
Autobusak zuen herrietatik eta kanpalekoa urririk.
Animatu eta urbildu EHZ eta festivalera.
Informazio gehiagorentzat ehz.mahatsoa.festivala.eu.
Vendrá la guerra, amor. Y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía haciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sabino.
¡Oh! ¡No!
Mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
¡Que se oiga!
¡No! ¡No pasará!
¡Fuerte, compañeros!
¡No pasará! ¡Los venceremos, amor! ¡No pasará!
Si mañana que irrumpa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro. No pasará.
Vendrá la guerra, amor, y yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer!
Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará.
¡Esos puños!
No pasará. Los venceremos, amor, no pasará.
Si mañana que rompa el nuevo día
con su fiesta de pájaros y niños.
Eta lehen esan bezala Palestinaren berri nahi genuen, ez dugu lortu, bereziki momentu honetan ikaragarrizko momentu latzak pasatzen ari direlako, eta Israelko estatua bortizki kontra egiten ari delako atxiloketekin eta hori guztia, eta ez dugunez lortu, Palestinako taldea dene dam jarriko dizugu, besti bat bintzat. From Kasir Bijanazi Lahir Wim Hatihom Bihabel Illi Bashir Bissaber Wana Li Yilfakhir Akun Ishok Illi Fihom Akun Lahir Illi Daiman Yisihom Kulsemak Basri Suhali Salli Semak Fihom Kalimat Laysat Kalimat Balam Illi Tواجihna Wanna Bidna Ahmali Sir Kitsabitna Rih Al-Alam Kul Jihazah Madaab Bidwahihna Bas Kalimat Illi Tawad Kul Wahda Ila Hadaf Akhadet Harfa Harna Sajad Jumal Illi Albishom Wakt Al-Bar بتعرف انهم بمنصب شهاد بيحكوا الماضي وتنبوا حاضر اي بلاد ما حكيت هاد ما احكي فيش كلامي غطي بس في كلامي رب وينم انت بس سروي فيه شوف كيف النقوة والقوة بتقوي فيك والرويته مصيره يسقيك مثل الاول العدو من امامكم والبحر من وراكم فلا تخيبوا اسيادكم فاين اشعاركم واين مجادلاتكم فانتم تسقطوا. Eta gaurkoan nahiko abesti entzun dugu, zoritxarrez zuzenean aritzen garenean horrelako gauzak gertatzen dira, gogoratu irratsaio internazionalista dugula desalambrar, alabediko irratsaio internazionalista, eta zuzenean aritzen garela, eta zuzenean saiatzen garela, elkarrizketak egiten, gaurkoan Palestinarekin zuzenean egitekoa ginen elkarrizketa ez dugu lortu, gutxienez batxinterrekondok Iraken inguruko hausnarketa egindu digu, eta besterik ez, gogoratu astero hementxe izaten gaitu zuela aste arte iluntzetan 8:00-tik 9:30 arte zuzenean, eta errepikapena igande goizetan 9:30-tik 11:00 arte izaten dela. Arrosa sare bidez edo internet bidez ere entzuteko aukera izaten duzuela, eta besterik ez, urren arte eta ondo segi.
Galindo joan zen, gu hemen gaude.